Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji 3-nji sentýabry, hepdeniň tişende güni. Sünk programamyzda gyzy üçin adalat talap edýän ineniň tesi barha kän goldaw tapýar. Mekteplerde kytçylyk edýän kitaplar bazarlarda aça-açan satylýar. Ve belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstan yurtta yadro elektrik tesgahyny gurup gurmazlyk boýunça 6-njy oktýabrda referendum geçirer. Bu barada Qazaq prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ma'lum etdi. Tokaýew esasan neft we gaz ýataklaryna bagly Qazaqstanda energiýa çeşmeleriniň diversifikasiýasy üçin bu proýektiň zerurdygyny hem aýtdy. Qazaqstan yadro elektrik tesgahlarynda ulanylýan uranyň dünýädäki iň iri önümçüleriniň hem biridir. Qazaqstanyň energetika ministri ýurdun daşky gursa boýunça borçnamalaryny seýledi. Barha artýan içerki elektrik önümçüliginiň talaplaryny berja edip bilmegi üçin ýadro elektrik tesgahynyň gurulşygynyň eki täk çykalgadygyny aýtdy. Qazaqstanda ýadro tesgahlary barady mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-91-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadro tynaglary ýurdun daşky gursawyna juda ýaramaz täsir ýetirdi. 1-nji sentýabrda 13 000 Israýilli köçelere çykyp, Premier-Minister Benjamin Netanyahu'dan galan zamunlaryň öýlerine dolanmagyny gazanmak üçin Hamas topary bilen okatyşlyklaryň betidilmegini gazanmagy çağırdylar. Amerika we Ýewropa bilelesigi Hamas toporuny terroristik guramy hökmünde ikrar edýär. Hepde soňundaky protestler Gazada 6 zamunyň jesedi tapylandan soň tutuşdy. Gamly we gaharly protestçiler häzir, häzir diýen şygarlary gygyrdylar. Bu protestleriň görnüşinden 11 aýlyk ursyň dowamındaky iň iri seýle demonstrasiýalaryň biri bolandygyna çalym edýär. Protestçilerin munun övrülüsü pürtüdü bolcaqdığını inanyandıklarını aytdılar da, yurt juda bölünün yağdayda bolmağında galyar. 19-cı mayda bortunda İranın prezidenti İbrahim Raisinin hem bolon dikuçorunun qaçmağını, çılsırımlı hova ve atmosferiki şertler, sol sağında qoyu ümür sebep boldu deyip, bu yağdayları telcirin yurit komissiyanın sonkı hasabatında aydılyar. Harwy güýçleriň baş tabynyň hasabatynda dikutsoryň hüjüm ýa goruk ulgamlary, elektroniki uruş, seýlede döredilen magnit meýdany we lazerler bilen nysany alnandygy baradaky mümkinçiliklerin aradan aýrylandygy bellenilýär. 22-nji awgusta ýarym resmi Fars habarlar gullugy dikutsorda gereginden artyk agramyň bolandygyny ýazypdy. Emma Basta bu öňe sürmäni red etdi we özüniň soňky hasabatynda agram meselesini asla agzamady. 19-njy maýda Dikutsor Tabriz şäherine Baryan mahaly ýere gaçanda raýisi we bortundaky başga da 7 adam hilak boldy. Dikutsor goýy ümür şertlerinde dağlyk we tokoy tebitlerinden uçupdy. 31-nji awgusta Pakistanyň harbylary mundan 3 gün ozal jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylan 4 adamyň sol taýanda armiýa ofitserinin hem azat edilendigini we häzirki wagtda sag salamat öýünde diklerini aýtdy. Gysga beýanatda giňişleýin maglumat berilmeýär. Onda da munlaryň howpsyz we sertiz ýagdaýda azat edilmegi, yerli taýpa ýaşulularynyň we tylanýan sagtlaryň gatnaşmagynda mümkin bolandygy bellenilýär. 28-nji awgusta patpolkownik Halit Amir Qaqysynyň jynazasyna gatnaşandan soň mesjitleriň biriniň içinde mahaly jeňçiler tarapyndan alınıp gaçylypdy. Hadisede harbiýetiniň 3 maskly agdaty hem ekidildi. Adamlary alyp gaçmagyň jogapkärçiligini Tehrike Taliban Pakistan toporunyň jeňçileri öz üstüne aldylar. Türkmen kickboksçylary Vako ýetkinjekleriň arasynda Budapestde geçirilen dünýä çempionatynda 5 medal Ýagny Jasurbek Ahmedow 1 altın, Serdar Bekenow 1 kümüş, seýlede Imamgulu Recepow, Salamatxan Baltaýew we Nepes Bäsimow dagylaryň her biri bürünç medal aldylar. Resmi maglumata görä 23-nji awgust 1-nji sentýabr aralygynda Wengriýanyň paýtagtynda geçirilen çempionatda Türkmenistany jemi 17 türgen wekilçilik edipdir. Medallı orunlardan başqa da Türkmen kickboksçılarının 7-sinin yeñijilerin ilkinji bäşligine girmegi basarandygy hem